Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vanaan kom? Hoe kosbaar is dit om vanaan te weet, Here, my hulp is nooit uit myself nie, is nie uit my eie kragte nie, want dit is baie min. Maar my hulp is in die naam van die Here, wat Skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan staande, gaan ons baie kosbare Halleluja lied sing, 134, besoek die werk o Heer. Ons sing daarvan die eerste vers staande saam asseblief. Ons lees, skies ek is so bietjie haastig, ons lees saam uit Romeine hoofstuk 1. Die laaste keer wat ons vanavond gaan lees uit hierdie gedeelte, maar vanavond gaan ons een bykie die hele hoofstuk 1 vanaf vers 18 tot vers 32 lees. Ek gaan dit stadiger lees soos dat ek nou tot hiertoe was, want daar is soveel kosbaarhede wat ons baie mooi moet verstaan. As jy my vergewe, gaan ek by vers 16 begin, want dis waar ons 2 weke gelede met u begin het, 3 weke gelede begin het, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voels en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het bo die skeppe wat geprys moet word, tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en net so ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuisdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sit, bly net so sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, so baie dankie vir u kosbare woord. Here, wanneer ons die woord lees, dan merk ons dat Paulus het hierdie brief geskryf aan die Romeine, daar in die jare 60-62 na Christus. Maar dit klink asof hy praat van Suid-Afrika in 2020. Dit wil my voorkom as hy verwys na Europa, die Amerikas, Asië, die wêreld in die jaar 2020. En Here, dit is weer vir ons 'n direkte bewys dat die woord van God is relevant ook vir ons dag. Die woord van God is betroubaar. Die woord van God is 'n tweesnydende swaard en is werd dat ons daarop sal ag gee. Baie, baie dankie vir die Heilige Gees geïnspireerde woord wat die waarheid is en wat vanavond ook in hierdie gemeente en ook vir elkeen wat na hierdie woord sal kyk en sal luister, tot seën kan wees om te besef, dit wat so baie keer gesê word, ach, die Bybel is oudtyds, nee, Here, dit kan nooit waar wees nie. Ons het so pas gelees uit Romeine 1 vers 18 tot 32, en dit het vir my geklink asof dit baie aktueel is, asof dit precies is, wat tans in die wêreld aan die gang is. Dankie Vader, dat ons kan intree vir 'n week, 'n onbekende week wat voorlê. Elkeen van ons het uitdagings waarvan ons dalk nie eens weet nie. Baie van ons, Here, het uitdagings wat as ons nou daaraan dink, dit vir ons hopeloos onmoontlik sal wees, om dit alles te kan vermag in hierdie week. Maar dankie dat ons kan beroep op u, dat ons u kan vra, wees u ons in staatsteller. Gaan u vooruit in ons beroepe, daar waar ons werksaam moet wees. Maak ons paaie gelyk, sodat die goddelose kan stom staan en kan weet, die Here onse God lewe. U is groot, u is almagtig. Here, dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Soveel name waarvan u elke een bewus is. Mense wat in hierdie dag geteister is. Mense wat in hierdie afgelope week verneem het van siektes wat baie ernstig is. En Here, wat ons baie keer vergeet, dis nie net die persoon wat die siekte wat onderlede het wat so belangrik in saak maak nie, maar dis die hele gesin, die familie rondom. Die vrees wat mense beetpak, die bekommernis. Ja, Here, ons kan maar net intree vir mekaar. As iemand vanmiddag vir my laat weet, dra mekaar se laste en vervul so die wet van God. Dis so belangrik. En daarom kom ons vanavond en ons plaas hulle voor u voete neer. En ons vra, Here, dat u sal hoor wanneer u kinders roep. Dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Dankie vir hulle wat voor ons sit. Ons dankie vir mense wat nog God lief het en wat 'n behoefte het om in die huis van die Here te kom sit en te kom luister, te kom inneem en wat 'n begeerte het dat God self die swaard van die woord sal indring tussen murg, been en vlees en dat God self deur die Heilige Gees sal kom skeiding maak. Besonder vanaand wil ons sê baie dankie vir ons suster wat van 'n ver land af gereis het om ook hier by haar familie te wees. Ons bid dat jy ook vir Hilda sal kom bekragtig en wanneer sy terugbeweeg daarna Atlanta toe, Here, dat jy vir haar ook daar sal kom gebruik as 'n ligdraer in 'n wêreld wat baie, baie keer sonder God funksioneer. Seën ook nou die prediker en die hoorder en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons praat met u. Vanaand is dit ons laaste boodskap rondom die gedagte die toren van God. As ek reg onthou, dan het ons so 4 boodskappe vir u hieroor gebring. Daar is sekerlik baie meer in die Bybel, maar dis wat die Here op ons hart afgedruk het, en soos ek vanoggend gesê het, is seker nie die gewildste boodskappe nie, maar ek het nog nooit vir gewildheidskursus aangemeld of ingeskryf nie. Ek is geroep om die volle evangelie van God te deel, en daardie is die volle evangelie, die woord van God, en daarom is Paulus ook hier besig, en hy wys vir ons op die goeie nuus van die evangelie, maar hy wys ons ook op die ander kant van die muntstuk van die evangelie, dat God sonde haat, dat God oor sonde toornig is, en dat sonde op een of ander stadium gestraf sal word. Beide Godse woord, die ou en die nuwe testament, verwys na die toorn van God, praat daaroor, en ons gaan nie weer alles herhaal nie. In die gedeelte wat ons saam gelees het, en dan baie besonderlik, meld Paulus daarso vir ons 4 redes. Hoekom is God toornig? Wat het gemaak, of wat maak dat God voortdurend in sy woord ons waarsku teen sy toorn? En vanoggend ons net die eerste gedagte het ons bespreek, en dit is, daarom het ek om in 'n ander kleur gesit, God se openbaring. Nou as jy baie mooi luister, dan sê die Here vir ons in vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Mense onderdruk die waarheid. God, wat ons van hom kan ken, sê vers 19, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Geen mens op hierdie aarde kan sê, maar ek weet nie van God nie. God het 'n manier om by een my te kom stilstaan, soos ek vanoggend vir julle voorbeelde gewys en gesê het, as ons daar so in die natuur ingaan, ek is baie lief om op die rotse ook te sit, en dan wonder ek, fynheid, dit is baie kinderlik, maar ek wonder, hoe dit begin dat hierdie branders uitkom, inkom, uitkom, inkom, het u dit al bedink? En hulle rol in hulle miljoene talle oor en oor. En dan as jy nou baie kinderlik is, en dan dink jy ook verder, maar dit word nie vol water hierso by ons nie. Daar is 'n hoë gety, daar is 'n lae gety. Dis alles maniere hoe God tot ons spreek, vriende. As ons in die aand sou kyk, en ons is in die buitelug, en ons kyk na die sterre, dan kom dit by jou op, wie dit alles gemaak. En as jy skielik en jy so gelukkig en jy sien daar skiet 'n ster en jy beginne besef, maar daar is 'n wese, 'n groter wese as een ek. Soos vanoggend gesê het, as jy kyk na die mense liggaam, hoe ons liggaam kan funksioneer, dan weet ons dat God hom aan ons openbaar. Vanoggend het ons gepraat oor die gawe van die openbaring en die inhoud van die openbaring. Vanaand wil ons praat oor 'n tweede rede vir God se toorn, die mense verwerping van God, die mense rasionalisering van sonde, en dan die mens se religie wat ons vir onsself deur die eeue heen ontwikkel het. So dis baie belangrik dat u vanaand so 'n bietjie by ons bly. Ons gaan so 'n bietjie praat oor die gedagtes, net weer te verduideliking, Paulus meld die 4 redes waarom alle mense, behalwe Christus, verdien om in God se toring te wees. Vanoggend gepraat oor die toring van God, sy openbaring, dit was die rede hoekom daardie prent vir u opgesit was, die skepping, en natuurlik die gawe van daardie openbaring en die inhoud. Vanaand praat ons met u die tweede gedagte dan van die vier redes is die mens se verwerping van God, liewe broers en susters, en daarvoor fokus ek die aandag op vers 21. Luister wat sê vers 21. Omdat hulle, dis nou die mens, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Die eerste gedeelte, mense het God geken, maar hulle het nie God verheerlik of hom gedank nie. Ek het so gedagtekie wat ek vir hierso net wil wys, so 'n prentjie wat vir my baie treffend was. As jy nou kan sien, daar's 'n persoon in die middel van die oseaan. In die middel van die oseaan, kyk die gesigsuitdrukking. Hy wil nie gehelp word nie. Hierdie ou het 'n veilige hawe. Hy is binne in 'n boot en hy wil hom help en dan staan daar onder hier onder in swart. Dan staan hier onder in swart, some people don't want God to help them. Geliefdes, baie mense is drenkelinge in hierdie lewe. U hoef nie te gaan rondsoek nie. Stap môre by u werksplek in met u vrolike self. Goeiemôre, goeiemôre, hoe gaan dit met almal? En kyk net die manier wat mense jou groet. Ek het dit al hier in die kerk beleef. Hoor dan nie. Ek het al beleef dat mense die moeite doen om te antwoord as jy hulle groet nie, want hulle het nie 'n goeie dag nie. Dis maandag, hulle glo in die blou maandag sindroom wat verkondig word en hulle hele week is na maandag presies dieselfde, geen vreugde, geen passie vir die lewe, geen opgewondenheid, geen gedagte. Ek weet ek het vandag 'n uitdaging. Ek wil vir u sê ek weet ek het hierdie week uitdagings. Ek kan u verseker ek weet daarvan. Maar ek is opgewonde om te sien hoe die Here my gaan help en in staat gaan stel om die uitdagings die hoof te bied. Ergens moet jy oorgaan tot aksie toe. Mense wil nie dat God hulle help nie. Hulle verwerp God se hand wat uitdruk. Hoekom? Hulle ken God, en hierdie kennis nie, dat hulle hom ken, met ander woorde in die voege, dat hulle hom ken as verlosser van hulle lewe nie. Hulle het kennis van God, maar hulle weier om God in hulle lewe 'n kans te gee. Hulle wil staan op hulle eie vermoëns, hulle eie insig, en hulle eie manier van dinge doen. In Romeine 1 vers 24, wys die skrif ons op vier maniere hoe een ek as mens God kan verwerp. Daardie een teksversie wys ons op vier maniere. Die eerste een is, die mens weier om God te eer as God, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Hulle wil nie God verheerlik nie. Hulle wil die nie eer aan die Here gee nie. Trots, vriende, trots en hoogmoed is die sleutelrede waarom mense nie aan God wil eer toebring nie. They do not want to glorify God. Jy weet, vriende, ek het jare terug, het ek 'n baie, baie lekker spel gespeel, hulle noem dit golf. Maar ek kan vir u sê, ek het al op 'n golfbaan gesien, hoe manne die Here se naam deur die modder kan sleep, as hulle 'n slegte hou speel. En dan het ek al gesien, hoe slaat hulle hom in 'n bos in, maar hulle kry altyd hulle balletjie. En dan het ek al gesien, hoe hulle op 'n telkaart nie tot by 6 kan tel nie. Maar dan het ek ook gesien, en ek het selfs so gelukkig of twee al gehad, was jy om hier onder by die sandkuil uit, en jy slaat ons so met die sanduister, en is net stof hier oor jou gesig, en jy vee af, en hy val so langs die vlaggie, en hy rol in, het ek min manne gehoor wat sê, die Here is goed. Ek het manne hoor skree, is ek nie great nie? Is ek nie goed nie? Dit noem ons self verheerliking. Vriende, wanneer ek God nie eer nie, dan is ek besig om God in my lewe weg te jaag van my af. Ek is besig om die toorn van God in my lewe wakker te maak. En die setel van daardie kom uit 'n hart uit wat vol hoogmoed is en vol trots. Die mens weier om God te verheerlik, om aan die Here eer te gee, terwyl God se woord ons oproep om God te verheerlik. Kom ons blaai so 'n bietjie na Psalm 148 toe. Dit is altyd vir my lekker as jy 'n bietjie saam blaai in die aand. Dit is altyd goed om self deur die vingers, deur die blaaie van die woord te beweeg. Julle daar by die huis ook. Luister wat staan in Psalm 148 se aanhef. Alle kreature moet die Here loof. Nou of jy nou daarvan hou dat jy 'n kreatuur genoem word of nie, ek moet nou vir jy sê, dit sluit jou en my in. Dit sluit ook, ek het gister, ry ek in my jongste seun Gerard, ry ons daar by die erf uit en ek stop so met die karretjie, ek sê, kyk hy hoep hoep. Daar by my is so mannetjie wyfie hoep hoep en hulle is baie prachtig. En toe ek moes nou vir rooi kat gekry en hy bekruip hulle gereeld. En ek probeer hom aflee, maar hoe verander jy sy natuur? Jy verander dit nie. Net uit ons uitry, daar in die pad, toe kry ons nou een van hierdie hoep-hoeps, maar hy is daai ligte geel-grys en hy kam sy hare ander manier as die een met die lang snavel, want Gerard vaar my toe, wat se voel is die, want hy wil die pad gee voor die voorkie nie, ons is op pad kerk toe, ek stop en ek blaas toeter, hy wil nie opvlieg nie. En vind wat ek sê, wanneer hy sê, alle kreature moet God loof, in Psalm 148, dan sluit dit die hoep-hoep in, dan sluit die tortelduif in, wat jy morgenoggend enige tyd van 4:15 af gaan hoor by jou huis. God sê, sy woord sê, vers 1, halleluja, loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle ligte en sterre, loof hom hoogste hemele en waters, laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. Wat herinner hy ons? God het jou en my geformeer, geskape. O, Jan Louis, 2 weekies, as jy daai klein mannetjie so vashou, dan kan hy ou nie glo nie. Anaitjie, jy kan nie glo, dis julle se nie. God het daai gegee, die lewe. Loof die Here van die aarde af, vers 7, groot seediere en alle dieptes, vuur en haal en sneeuw en damp, stormwind wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleelde voëls, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regters van die aarde. Luister mooi, jongelinge en ook jonge dogters. Luister mooi, ooms en tannies. Ouers, saam met die jonges, julle word nie uitgesluit, jy is altyd vir my belangrik, dat ons senior mense ook moet besef, jy word deur God ook gewaardeer, jy word opgeroep om hom te loof, vers 13, laat hulle die naam van die Here loof, gaan maar so aan, jy kan het lees, wanneer jy en ek, God oneer aandoen, omdat ons nie sy glorie, sy hoogheid wil besing nie, geliefdes, dan is ons op 'n gevaarlike pad. Jy kan ook Romeine 15 vers 5 en 6 gaan lees, Psalm 29 vers 1 en 2, 1 Korintiërs 10 vers 31. Ek wil aanbeweeg, 4 maniere om God te verwerp, deur oneer, deur hom nie te loof en te prys nie, deur ondankbaarheid. Ons staan netto in die konsistorie, en ons staan daar so 6-7 broers, en ons begin net te praat, en ons spreek 'n bietjie teenoor mekaar uit, wat die Here vir ons gedoen het, en dis baie interessant, van die broers wat daar was, het meer as die helfte, dieselfde getuienis van wat God gedoen het vir ons. God is groot. En ek en jy het die verantwoordelikheid om my trots en my hoogmoed in my sak te steek en met dankbaarheid my tot God te wend. Vriende, ons sê vir mekaar toe netto, ons vergeet wanneer God vir ons goed was. Het jy het al agtergekom? Ons vergeet. Kyk na die persoon links en regs van jou. Kyk na hom of haar wat saam met jou vanaand hier sit. Daar behoort 'n dankbaarheid te wees. Waarvoor behoort ons God te dank? Vir ons gesondheid. Vind ek het verlede jaar weer besef, gesondheid is heel eerste op die lys. Want as jy nie kan sien nie, of jy kan nie loop nie, of jy kan nie regtig normaal funksioneer nie, dan is jy net 'n halwe mens, of 'n kwart mens, of 'n derde mens. Geliefdes, wat doen 'n mama en 'n papa? As hulle daai babaetjie vashou en kyk hulle, is daar 5 vingertjies. Daar 5 tone aan 'n voetjie. Ons almal doen dit, ons almal is daar deur. En dan sê ons, dankie Here, hy of sy is volmaak geskape. Ons kan God dank, die feit dat ons nog lewe vanaand. Vriende, ek kry min mense, wat dankbaar is, oor die gawe van lewe. Nou, u weet mos nou al almal, dat ek het al so bykie al by die doodse, sy mond omgedraai, en vir my is elke dag, is 'n wonderwerk van die Here, 'n voorreg, as 'n diep dankbaarheid in my hart, dat ek vanaand tot u kan spreek. Daar's 'n dankbaarheid oor die voorspoed wat ons beleef, die instaatstelling van God, sy voorsiening. Wanneer laas het God vir jou voorsien, en jy kan dit nie verstaan nie, jy kan dit nie verduidelik nie, jy kan dit nie begryp nie, maar in jou hart, is daar passie van dankbaarheid. Laat ons nooit vergeet om dank aan God te bring, vriende, vir dit wat hy vir jou en vir my elke dag doen. Die Here Jesus praat daarvan in die bergpredikasie in Matteus 5. Hy praat daarvan in vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Hoekom? Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Luister mooi, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Ons kan nie maak asof ek en jy so spesiaal is dat dit gaan net reën op my tuin, laat my tuin in die woonbiet, hy moet gras groen wees, die anderse tuine moet vrek, want hulle gaan in elk geval nooit kerk toe nie. Dit kan nie so redeneer nie. Hou met 'n dankbaarheid wees in ons harte. Die derde rede, wat of maniere wat Paulus ons opwys, wat ons God kan verwerp, is die futiele spekulasie. Nou, liewe broers en susters, kom ons verduidelik vir u, wat hy hiervan praat, daar in Romeine 1 vers 21. Hy sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge. Hulle dwaas geword. Vriende, wat is futiele spekulasie? Wanneer God nie geëer word nie, wanneer God nie gedank word nie, dan lei dit tot 'n futiele, 'n nuttelose navolging van mensgemaakte wysheid, mensgemaakte idees, mensgemaakte opinies. Spekulasie dui op al die mense redevoerings. Om God te versaak beteken om die waarheid vir die leuen te verruil. En ek moet vanaand vir u waarsku, vriende, die vyand is aan die werk onder die Christene. Mense begin spekuleer oor leerstellings. Mense begin skielik, mense wat getrou God gedien het, het skielik nuwe idees. Hulle bevraagteken skielik alles wat hulle geleer is, en hulle begin spekuleer wat is reg en wat is verkeerd, terwyl die woord van God baie duidelik sê wat is reg en wat is verkeerd. Hulle sluit aan by huiskerke, hulle deel in huisbijeenkomste, waar die waarheid verdraai word, en waar die voorganger spekuleer, wat is reg en wat is verkeerd. Later word ons volgelinge van 'n individu, terwyl ons die volgelinge moet wees van God. Wees baie versigtig, en daarom gee die Here, as jy verder lees, gee hy later aan die gees van dwaling. Hy laat toe, want jy wil nie hoor nie, jy bly spekuleer, jy bly redeneer oor wat is reg en wat is verkeerd, terwyl die Bybel baie duidelik sê wat is reg en wat is verkeerd, en sodoende verwerp jy die waarheid van God se woord. Jy kan nie vir my sê, ek het God, maar ek glo nie in sy woord nie. Dit kan nie wees nie, want God is die woord. Die vierde gedagte wat Paulus hier opwys, of 'n manier om God te verwerp, en hierdie is 'n baie harde saak, is die saak van donker harte, en al onverstandige hart is verduister. Nou vind jy moet baie mooi verstaan, ek het al baie met, in my lewe gewerk met mense wat sê hulle glo nie in God nie, en wat vir my in my gesig erken, hulle glo in Satan, hulle wil Satan aanbid, hulle wil hom volg, hulle wil hom najaag, en ek het gesien hoe dat hierdie mense se lewe al hoe donkerder word. Jy kan praat, dis 'n fatiele gesprek, jy kan probeer optel en bemoedig, ek het gesien hoe dat vele van hulle eindig, dikwels in selfmoord, selfvernietiging, of ek moet korrek praat mis nou, selfdood, dis die moderne, korrekte, polities korrekte term, jy mag nie meer praat van selfmoord nie, want jy kan dit nie aan iemand sê en aandoen nie. So, vriende, die gevaar is, wanneer ek God verwerp, dat my hart so besoedel kan word, dat ek nie meer kan terugkeer nie. En ek wil vir ouers vanavond ook sê, hou maar dop, jou kind se gedragspatrone verander dramaties, hou maar dop, 'n kind wat eens op 'n tyd lief was vir jou, wat lief was vir die Here, wat graag sonnaarskool toe gekom het, wil nie meer in die kerk kom nie. Hou maar dop, daar's 'n nuwe vriendekring, hou maar dop, daar's nuwe gewoontes, nuwe gedrag, nuwe kleredrag, nuwe voorkomste, en so hard verwerp God, 'n onverstandige hart wat gevul word met duisternis, donkerte, en word absoluut, vriende, 'n slaaf van die sonde. Ek het dit al 'n paar keer in my bediening gesien, 'n hart wat verduisterd geword het, is 'n hart sonder God, sonder hoop, en 'n hart wat alle vorm van godsdienst verwerp. So 'n lewe lei tot 'n donkerte waar daar nie meer plek is vir God se waarheid nie, waar daar nie meer plek is vir die lig van die woord nie, en geen hoop op die ewige lewe nie. Terwyl die hart gevul word met donkerheid, morele perversiteit en losbandigheid. Vind dit is hartseer, maar dis die werklikheid. En daarom het ek net nou gebid, het klink asof Paulus geskryf het vir die tydperk waarin ons leef. In Suid-Afrika is daar 'n erkende kerk, die kerk van Satan. Weet jy dit? Is nie meer in Amerika nie. Is nie meer daar ver nie, dis in Suid-Afrika. Gaan kyk op die internet. Jy kan sekerlik uitvind wie dit is en waar dit is. En dit is die tweede gedagte waar hy kom wys op die vier maniere wat die mens God kan verwerp. Deur oneer, deur ondankbaarheid, deur fatiele spekulasie en deur donker harte. Dit het my dink aan daardie baie wêreldbekende boekie, daardie ou klein evangelisasie meganisme oor jou hart. Wie van jy het hom al gesien? Die hart van die mens. En ek neem vrymoedigheid vanaand om te vra, hoe lyk ons harte voor die Here. Want het mag nie in duisternis gehul wees nie. Staan vast op dit wat u geleer het, nie van my nie, maar van die Here af, vriende. Die toren van God, die derde gedachte, die derde probleem wat aangespreek word, hoe dat die mens dan ook vir God kan teestaan, is deur die mens se rationalisering. En ek het spesifiek hierdie gekies, daar die gloeilamp daar binnen in die kop, en dan hierdie die brein, die rational wiki, en dit is dat die mens baie duidelik, deur die openbaring wat God gee, deur sy skepping, en deur sy woord, God praat met ons, selfs die persoon wat nooit een Bybel in sy hand het nie, word deur God nade getrek, en die Here praat met ons, en mense wat die verhaal van die skepping verwerp, ons weet, dis algemeen in ons dag, mense praat van die oerknal wat plaasgevind het, mense praat van baie dinge, en wetenskaplikes kom en hulle rationaliseer hierdie dinge, want het moet vir hulle sin maak, want my intellek is so hoog, as iets nie vir my sin maak nie, dan glo ek dit nie. En dit is die vlak waarin ons mensdom beweeg het. Ons het so slim geword, dat ons eintlik dwaas geword het, sê die skrif. Ek en jy, as ons nie by die punt kan kom, om eerbaar te kan sê, ek weet, ek kan nie alles verstaan nie, maar ek glo nog steeds God, dan is jy op 'n gevaarlike terrein. Vind ons lewe in tye, waar die mense vermoë om alles te rationaliseer, een van die grootste wapens is, van hierdie wêreld en van die Satan. Baie mense is besig met filosofiese spekulasies, hulle word dwaas, en hulle harte word donker. Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem, baie jare gelede, ek was jonk in die bediening, kom twee senior persone na my toe, en sê vir my hulle het 'n probleem. Ek sê, wat is die probleem? Julle lyk doodgelukkig. Nee, ons is baie gelukkig, maar ons het 'n probleem. Ons gaan nou by mekaar intrek. Is twee volwasse persone, ek is op daardie stadium nog nie eens 40 jaar oud nie, ek is 'n jong man. Ek sê, maar dit kan nie wees nie. Nee, ons het nou gedink. En ons het die ding uitgemaak, ons is lief vir mekaar, ons wil by mekaar wees, maar ons kan nie trou nie. Ek sê, maar dit kan nie wees nie. Die woord van die Here sê vir ons, ons moet binne in die huwelik wees, as ons by mekaar wil wees, as ons man en vrou wil saambly. Dus, ja, en julle weet wat die woord sê, maar hulle het die ding nou uitgefigure. Dit was die woorde. Ek sê, hoe so? Tannie sê vir my, as ek nou moet oom Koos trou, dan verloor ek my man se pensioen. Daarom gaan ons nou maar saam bly. Dominee, ons doen nie sonde nie. Ek sê, niks nie. Nee, dominee, ons doen nie sonde nie. Maar sal dominee ons somme in die studeerkamer net trou? Kamerstag trou. Klink dit vir jy reg op die oor? Jy sien, vriende, dit is wanneer jy wil gaan sonde rationaliseer. Jy wil sonde klassificeer en in jou houtblokkie kussie sit en dit dan nog met 'n rooi roos wil jy het vir God aanbied en sê, dit is mos ok. Dit mag nie gebeur nie. En ja, vriende, in ons dag is dit algemeen dat mense saam bly buiten die eg, dat mense nie meer God ag nie of eer of respekteer nie. Die woord sê, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, vers 21, het hulle dwaas geword. Ek en u moet nooit die groot fout maak om sonde te wil rationaliseer nie. Deesdae is die gewildste om te sê, maar dominee, wie is jy om te oordeel? Nee, ons oordeel nie. Ons sê, so sê die Here. Dis nie oordeel nie. So sê die Here is wat die woord van God sê. En dit is wat baie belangrik is. Ek lees in Psalm 14 vers 1, 'n Psalm van Dawid. En Dawid stel die saak baie duidelik, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, sleg afskuwelik maak hulle hul dade, daar is niemand wat goed doen nie. Dis wat David sê, is nie wat ek sê nie, Psalm 53 vers 1 en 2, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, hulle het sleg gehandel en hulle onreg afskuwelik gemaak, daar is niemand wat goed doen nie. Liewe vriende, die mens wat besoedeld is in die brein, wat beroof is van Godse waarheid, so mens kan nie meer onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd nie. Dit maak nie saak hoe oud een ek is nie, dit maak ook nie saak hoeveel grade ons verwerf het nie, dit maak ook nie saak hoe hoog ons IQ is nie, maar wanneer ek verduisterd is in my gemoed, dan kan ek nie meer, want ek wil nie meer die dinge van God aanvaar in my lewe nie. O, vriende, wereldberoemde prediker, 'n man van God, Martin Lloyd-Jones, my baie van die het al die naam gehoor, het die volgende geskryf, dit het my in die hart getref. The whole drift towards modernism that has blighted the church of God and nearly destroyed its living gospel may be traced to an hour when men began to turn from revelation to philosophy. Weet jy wat, vriend, ek sien dit ook in die kerk. Wanneer ons wil beginne filosofies redeneer oor wat is sonde en wat is nie sonde nie, dan kry daar plek en die kerk word uit mekaar uitgejaag en daar ontstaan, geliefdes, 'n verwardheid by jou mense, wat jy nie kan verklaar nie. Geliefdes, as die woord van God 'n sonde noem, dan bly dit 'n sonde, ook in die 25ste eeu dan vorentoe. Niks het verander nie. Ons moet seker maak, dat ons nog staan by die woord van God. Laat ons allemaal waak teen die rationalisering van sonde, en laat ons staan op die woord van die Here. U kan gaan lees 1 Korintiërs 1 vers 18, vers 20, vers 25 en 1 Korintiërs 2 vers 2. Ek wil vanaand se boodskap afsluit met die vierde gedagte rondom die toren van God. Die mens se religie of die mens se godsdienst. Ek het so 'n bietjie vir jou ander tekentjie daar gegee. As ons hierdie allemaal by mekaar sit, dan praat ons van synkretisme, 'n veelgode godsdienst. Almal is maar, ons almal is ons maar kinders van die Here. Is dit nie so nie? Ons almal aanbid eintlik dieselfde God. Is soos jy Johannesburg toe ry. Ek vat die R101, jy vat die N1, en die ander ou gaan na agterdeur, daar by Midrand om, en ons kom almal by Johannesburg uit. Dit is hoe ons in die moderne tyd na godsdienst kyk. Die vierde rede waarom alle mense onder Godse toren staan, is die vele mensgemaakte godsdienste van hierdie wêreld. Ek gaan nie vanaand uitwy oor verskillende godsdienste nie, maar ek gaan wel uitwy oor 'n paar dinge wat baie belangrik is. God, die skepper van hemel en aarde, plaas 'n man en 'n vrou, Adam en Eva, in die tuin van Eden, en God wil vir hom 'n volk by mekaar maak, 'n mensdom, luister mooi, wat hom verheerlik, onthou jy die eerste punt vanavond, wat hom aanbid, wat aan hom dank betuig, en wat hom vereer. En in daar die tuin van Eden kom die vijand na Adam en Eva toe en hy kry vir Eva alleen en hy saai alleen. En dis hoe ons harte verduister word deur leuns. Is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Hy het geweet wat God gesê het. God het gesê, julle kan van al die bome in hierdie tuin eet, maar van hierdie bome in die middel van die tuin, hierdie bome het 'n naam, die boom van kennis van goed en kwaad, mag julle nie eet nie, want die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Daai sterwe verwys na die geestelike dood, maar het verwys ook na die fisiese dood. So God se intensie was altyd rein en het was opreg. Maar so gaan dit voort, daar kom sonde in die wêreld in, en daar word kinders gebore, Kain en Abel. Abel aanbid God soos God voorgeskryf het, Kain gaan aan, hy aanbid God soos hy wil. In die kerk sit al baie mense wat God aanbid soos hy of sy wil. Jy sal my nie vertel ek moet kerk te kom die dominee, ek kom wanneer ek lus is. Ek sal wel moe geluister na jou. Dis ons mense. Geliefdes, wanneer ek en u God wil aanbid, maak dit nie saak wie preek, wie optree. Ek sal mense gehoor wat sê ek kom luister nie na student nie. Maak my so seer in my hart, vriende. My studente broers is my collega's. Die Heere kan deur 'n ou tannetjie van 90 jaar, kan hy in jou en my se hart kom spreek. Dit moet nooit mense gering ag nie. Israel het God toe as 'n volk by mekaar gemaak. Hy het hulle die belofte gegee in die tuin van Eden, die moederbelofte van daardie verlosse wat sou kom. Hy red sy volk uit Egipte land uit. Hy stap met hulle 'n pad. Hy waarsku hulle, moenie hierso deur hierdie streke trek nie. Ek vat julle 'n bietjie 'n lange pad, maar ek wil julle nie blootstel aan hierdie kusvolke nie, want hierdie is wrede mense. Hulle is moordenaars. Hulle is afgodsdienaars. Ek wil hê julle moet my volk wees. Julle moet my dien. Wat doen Israel? Hulle draai teen God se wet. Ek het in my eie lewe het ek al gesien hoe dat mense se huwelike misluk omdat hulle nie wou luister na goeie raad nie. Geliefdes, jong mense wat vanaand hier sit, as jy jou lewe wil verongeluk, gaan trou met 'n huweliksmaat wat niks met God te doen wil hê nie. God se hart is gebroken toe sy volk in afgodery verval. Het jy dit geweet? Wat maak die volk daaronder Moses? Moses, jy het nou lank by my gekuier, gaan af en gaan kyk. Vat Josua die seun van Nun saam met jou. Wat hoor ek daaronder? Wat is die volk mee besig? Aaron het hulle gehelp, die priester het hulle gehelp, die hoë priester het gesê, geef my julle ringe, geef my julle goue armbande, ek sal vir ons een God maak, wat ons kan aanbid. Jy sien vriende, afgodery is deel van een religie. Ek het al baie vanuit hierdie kansel gesê, kom ek noem vir jou paar, ek het onlangs 'n paar weke terug daarna verwys en toe het ek 'n wag voor my mond gesit in hierdie kansel. Maar vanaand praat ons oor dit. Kom ek vertel gou vir jou 'n paar afgode. Jou man, jou vrou kan jou afgod word. Jou liggaam wat so moeg is, wat sonnaoggende moeder is. Kyk, Saterdag was hy besig hoor. Saterdag, hy kan nie op Saterdag daar is nie. Jou liggaam kan jou afgod wees. Hoeveel weke kan jy, hoeveel ure 'n week kan jy spandeer om jou liggaam in stand te hou? Maar ons kan nie, en ek raas nie met u wat vanaand in die kerk is nie, maar ons kan nie 'n uur in 'n week afstaan vir God nie. My gemak kan my afgod word. Niks kom in die pad van my persoonlike eenie, minie, minie, moutyd nie. Dis wat ek het noem, eenie, minie, minie, moutyd nie. Ek is nie bereid om 'n offer te bring nie. So kan dinge afgod word. En daarom skryf die Here, en hy sê vir Moses, skryf hierdie dinge, bring die kliptafels, laat ek het met my eie vinger kan graveer. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. Kyk wat is besig om te word van ons sport in Suid-Afrika. Alles word afgodery. Sien nie dit raak? Sien nie dit raak? En dan vra ons, wat is fout? Ons allemaal weet dat die toppen van die mense selfgemaakte religie sal kom in die laaste dae. En ek sluit hiermee af. Blaai gou saam met my net die laaste keer asseblief. Na 2 Tessalonisense 2. Ek lees vir ons vanaf vers 1. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, ons vra julle, omdat ons weet die wederkoms kom, omdat ons weet ons gaan by Jesus wees, wat vra ons julle? Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Luister mooi. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die seun van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Vriende, hierdie tyd is op hande. Dis naby. Mense word verlok en verlei. Mense word ingelyf om deel te word van groeperinge en organisasies en plekke en dinge. En in die proses verloor hulle die waarheid. Die toren van God sal wees hoe alle mense wat hulle eie godsdienst beginne skep. Iets wat baie figureer in die dae waarin ek nog leraar is, is mense wat vir my sê, ja dominee, ek het die Here aangeneem, baie jare terug, maar ek weet ek is nie nou op die plek waar ek moet wees nie. Ek weet dit, en ek doen niks daaromtrent nie. God moet maar sit en wag vir my tot ek eendag besluit, ek gaan God met my hele hart dien. Is dit hoe dit werk? Nee, vriende, sy genade is vanavond nog in ons midde. So word die godsdienste van hierdie wereld saamgebind in die dag. Ergens is daar daarom 'n kruis daarboe, en dan sien jy die verskillende tekens van verskillende godsdienste. Ek sluit af. God openbaar hom voortdurend aan die mens. Hy kon vanaand in hierdie erediens, kon hy hom aan jou openbare deur sy woord. Elke mens het die verantwoordelikheid om God te eer, om God alleen te aanbid. Maak seker, jy aanbid nie jouself nie. Maak seker. Ons allemaal moet waaksaam wees om nie ons sonde te rationaliseer nie. Vriende, as jy weet daar sonde in jou lewe, sodra jy daaroor beginne dink, is jy besig om 'n weg uit te soek. Kom by die punt, soos Dawid om te sê, teen die Here alleen het ek gesondig. Handel met hy sonde en word herstel. Elke mens moet waak teen 'n selfgemaakte religie. Hang die enige ware evangelie aan, waar God alleen aanbid word. Dis die einde van ons kort reeksie oor die toren van God. Kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie vir hulle wat entuit saam met ons gewandel het deur die woord van Romeine 1 vanaf vers 16 tot vers 32. Ons tyd is verstreke. Ons het nie eens verwys na wat gebeur met die mense wat God se toren oor hulle het nie. ons het kennis geneem dat hulle alles verloor, alle moraliteit verloor, dat hulle selfs dit wat verkeerd is, reg praat, en sommige neem nie self deel aan die dinge nie, maar hulle veroordeel dit ook nie, en dis die wêreld waarin ons leef. Jy mag nie iets sê nie, jy mag nie haatspraak beoefen nie, jy mag nie sê dis reg of dis verkeerd nie. Here, Here, wees ons genadig. In hierdie dag kort voor u wederkoms, help ons om staande te bly. Help ons ook om die volle evangelie te deel. Die evangelie wat ook ons wys op die toorn van God. Help ons om u te eer, om u te dank, Here, om u alleen te aanbid. En help ons om u Heilige Gees toe te laat, om ons baie duidelik te wys op sonde, sodat ons dit nie sal rationaliseer en onsself sal vir ons skuldig nie. Al die lof, al die eer, gee ons vir u vanaand in Jesus se kosbare naam. Amen. Liefde van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.